Jeg vet ikke.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Hva som er best? Jeg vet kun at måten staten og regjeringen har gjort ting på I dag, det så mange bedre måter å gjøre det på enn vi har gjort det til nå. Og jeg ikke engang ekspert. Jeg vet bare at den måten de gjør det på nå, fører til at nordmenn flest har det kjipere enn før.
Ja.
Dette skal være en regjering som skal være for folk flest.
Ja.
Det folk flest tur til å lide nå. Ingenting av det denne regjeringen gikk til valg på har de levert på.
Ja.
Du kan godt komme med en sånn kommentar. Jo, vi har fått til denne lille forandringen her. Jo, men de store tingene som faktisk teller, der har dere ikke levert. Dere har gjort ting verre for folk flest. Dere har økt strømprisene. Skattene har eksplodert. Offentlige utgifter har eksplodert. En tredjedel av nordmenn jobber nå i staten. Hvor skal dette stoppe? Ting bare eser ut. Utgiftene eser ut. Folk skal betale mer og mer skatt. Dere reduserer industrien. Hvor skal dette stoppe? Hva er faktisk planen deres? Hva visjonen deres for fremtiden? Dette her virker som at, det virker som at vi har kaptein ved roret som har sovnet.
Denne podcasten sponset av den norske kryptobørsen Firi. Bruk koden IMPRESSIONS og få opp til 265 kroner I belønning I krypto. Da vi tilbake med en ny episode av IMPRESSIONS Pod, og I dag har vi med oss sjefsrassler på strømprisene, Sindre Vik Nordby. Velkommen til oss.
Takk.
Du har gjort en kule på sosiale medier I det siste, hvor du ute og mener mye. 35 år fra Oslo. Dratt opp rundt 20.000 følgere på sosiale medier på relativt kort tid, men ikke nok med det, millioner av visninger, hvor du I hovedsak prater om politikere, strømpriser, inflasjon og egentlig alt annet samfunnsrelatert som du irriterer deg over eller frustrert over.
Stemmer.
Ja, stemmer. Alright, hvem egentlig Sindre Vik Nordby?
Jeg var skiløper til jeg var 23. Min far var skiløper. Min far gikk stafetter med Oddvar Brå.
Oi.
Så han fra den generasjonen på 80-tallet.
Var han der når han knakk staven?
Nei, det var han ikke. Jeg vet ikke faktisk hvor han var da. Men det kan være at han var støtteapparat. Jeg vet ikke, for å være ærlig.
Ja. Så du stoppet med ski. For det det tøff konkurranse på ski. Nå gjør du hva?
Ja, jeg la jo selvfølgelig opp fordi at jeg synes ikke var noe gøy lenger, og ikke fordi jeg ikke var god nok. Men nå driver jeg med et skikurs Oslo firma på siden, som nå kun online. Jeg drev I løypa en god stund, så var jeg fornøyd med det, lagde et online skikurs, og så ruller det og går nå av seg selv, og så har jeg noen andre prosjekter på siden.
Ja, men det på en måte skikurs som den primære jobben din da, men du gründer. Egentlig,
ja.
Selvstendig næringsdrivende. Så har du begynt å irritere deg over strøm, strømstøtte og disse her type tingene, og begynt å lage videoer på sosiale medier. Fortell hvordan du begynte med det, og hvorfor du begynner å engasjere deg der.
Altså, jeg er jo en av mange som bare føler på en kjempefrustrasjon.
Ja.
Og mange føler på en frustrasjon, men det ingenting som skjer. Og
jeg har aldri vært spesielt aktiv på sosiale medier utenom når jeg har reklamert litt for skikursene mine. Så jeg begynte å lage noen videoer i det små. Den aller første var kanskje hvor jeg gjorde et poeng ut av at Støre, her er vår flotte Jonas Gahr Støre, og her er alt det han har gjort for Norge. Bare se på Twitter-profilen hans.
Mm.
Og så scrollet jeg ned på profilen hans, og så var det hele poenget er at det er ikke en tweet her om noe innenriks. Det er kun utenriks og norske idrettsbragder.
Ja.
Så hele tiden så scroller jeg ned og ser sånn, ja, nå, det kommer snart. Oi, ja, det var noe med India, ja, noe med Israel, ja, noe om, ja, norske idrettsbragder, ja. Ja, det kommer snart. Så var det Kazakstan, USA, ja, EU, ja, ok. Nei, det kommer snart. Det kommer aldri noe.
Nei.
Og den lagde jeg for en liten stund siden, og jeg skal fortsatt ikke sett noe innenriks. Vår egen statsminister poster ingenting om hva som skjer i Norge på sin egen Twitter-konto.
Hvorfor
jeg ikke? Synes det rart.
Ja, hvorfor gjør han ikke det?
Og det jeg vet ikke. For meg så virker det som et symptom på at mannen har prioriteringene sine et annet sted.
Mm.
For hva er det han er mest opptatt av? Det virker ikke, altså, han har selv sagt, jeg husker ikke nøyaktig hvor det var, men han sa selv på en av disse her partilederdebattene for ett eller to år siden, at han ønsker ikke å kutte kablene til Europa, og da ikke hjelpe Europa med denne energikrisen.
Mm.
Og da hører jeg at når vi samtidig har de dyreste strømprisene Norge noensinne har hatt, så er hans prioritet Europa.
Mm. Ja, men det er jo fellesskapstankegang da. Vi er jo med i EØS, vi må jo på en måte bidra.
Hvorfor er vi med i EØS?
Nei, det er jo for...
Det er for at det er bra for Norge. Det skal i hvert fall være det.
Ja.
Vi er jo ikke med et sted for å hjelpe andre på den måten. Ok. Jo, vi ønsker jo så klart å hjelpe verden. For lille Norge har mindreverdighetskomplekser, og vi ønsker å hjelpe da alle utad for å føle at de er viktigere enn det vi egentlig er.
Ja.
Jeg tror faktisk det er litt sannhet i det.
Ja, kanskje. Men vi må jo stå, okay. Liksom bidra.
Her er en metafor.
Ja.
La oss si du er på flytur.
Mm.
Det skjer et eller annet gærent. Disse oksygenmaskene kommer ned. Hvem er det du skal sette på oksygenmaske først? Er det deg eller barnet ditt?
Nei, det er jo selvfølgelig det.
Ja, det er det de sier hele tiden. Ja. Hvorfor det? Jo, fordi hvis du først setter det på barnet ditt, og du besvimer, og du ikke får det på, så dør dere begge.
Ja.
Hvis du setter det på deg selv, og barnet ditt besvimer, og så setter du det på den, så vil dere begge overleve.
Mm.
Og litt av problemet i dag er at det er faktisk nå slik at nå offrer vi Norges velferd for å hjelpe resten av verden. Men det er jo ikke bærekraftig. Bærekraftig bistand er at vi først tar vare på vår egen økonomi, slik at den er solid og fungerer godt, det er bærekraftig, da kan vi hjelpe til utlandet i hundrevis av år fremover. Men hvis du, så det er langsiktig versus kortsiktig tenkning.
Mm.
Hvis du offrer Norges velferd, Norges industri, Norges økonomiske rustet, altså at vi er godt rustet, så vil det føre til at vi ikke har noe vi kan bidra med til resten av verden om noen år.
Men vi offrer jo ikke Norges velferd med å gi litt grann, selge litt strøm til Europa. For vi tjener jo penger på å selge strøm til Europa også.
Staten, ja.
Ja.
Mm.
Ja, men staten er jo oss.
Ja, staten er visst nok oss.
Ja, men offrer vi norsk velferd med å selge strøm til Europa?
Ok, så vi i 19... Det er en myte om at Norge ble rik på grunn av oljen.
Mm.
Vi var rike. Norges BNP per innbygger var høyest i Europa i 1938. Hadde vi funnet oljen i 1938?
Nei, det var på 60-70-tallet, var det ikke det?
Jo. Så hvorfor var vi rike i 1938? Jo, det var fordi vi hadde fisk, men også overflod av billig vannkraft.
Mm.
Som gjorde at vi kunne ha en svær industri. Denne industrien vi har i Norge, den eneste konkurransefordelen den har, er at vi har billig strøm.
Mm.
Så det er mer som skjer ved at vi har høy strøm enn at våre privatpersoner sin lommebok blir litt tynnere. Industrien har heller ikke strømstøtte. Vi privatpersoner har strømstøtte, men den er likevel dyr.
Mm.
I mine kommentarfelt på sosiale medier, som selvfølgelig ikke er nødvendigvis en representativ utvalg av befolkningen, så sier folk at de har strømpriser på 4000, 5000, 6000, 7000, høyeste så var 12000 på en måned.
Mm.
Og det en 2-3-4-dobling av vanlige strømpriser.
Ja.
Det en enorm utgiftsøkning for de fattigste i samfunnet vårt.
Mm.
Så vi har en regjering, en arbeiderpartiregjering, som skal visst nok være for de fattige, og så har de med SP i den regjeringen, men også SV med på å sette statsbudsjettet, så de på en måte med i den regjeringen. Så dette egentlig en gruppe med partier som skal være for de fattige, som har gjort det at en av de største utgiftspostene for de fattige har økt betraktelig.
Mm.
Så det påvirker de fattige, det påvirker folk flest, og det påvirker industrien. Uten billig strømpriser for industrien, så vil den gå ad undas, fordi det vil ikke være lønnsomt å ha den her, så vi vil sende til utlandet eller et annet sted, eller andre bedrifter som da har høyere konkurransedyktighet vil utkonkurrere oss.
Mm.
Og så glemmer man da at, og det et viktig poeng, vår velferd bygget på den industrien.
Mm.
Så uten den industrien, uten den i bånd, så vil vi ikke ha noe velferd lenger.
Ja, det sant? For vi har jo olja. Den har jo ikke, det frem til nå i alle fall, så har den ikke vært elektrifisert. Så den jo på en måte helt uten om billig strømpris, og den jo driver seg selv, eller har drevet seg selv før de begynte.
Vi skal legge ned.
Ja, den skal vi legge ned litt, men det blir jo utsatt stadig vekk.
Ja.
Det tar jo lengre tid enn man tror. Men det på en måte sånn at ja, hvis industrien forsvinner fra Norge, så det et kjempetap for landet, liksom? Eller det?
Det en bok som heter How the World Really Works.
Mm.
Og den viser til nettopp det at det en del ting som man tenker ikke så viktig sånn som industrien, men det det en av grunnpilarene i samfunnet, å faktisk lage ting ut fra råvarer.
Mm.
Så når industrien forsvinner, så forsvinner stort sett andre jobber på toppen av det.
Ja.
Selv om kanskje man tenker at ja, det ikke så mange som jobber i den industrien, kanskje, det grunnpilaren. Som for eksempel Spetalen sa i en video fra Tankesmie som jeg lagde i 2013, så snakket man om da på den tiden at ja, vi må bli en kunnskapsnasjon.
Mm.
Og som Spetalen sier da, ja, hvilken kunnskap skal du selge? Hvilken kunnskap skal du selge til andre nasjoner som de ikke har fra før? Hva skal du selge til en kineser? Hva skal du selge til en amerikaner? De har de beste skolene. De har de beste professorene. Hvilken kunnskap skal du selge? Hva det vi skal selge hvis vi ikke har oljen? Hva det vi skal selge hvis vi ikke har industrien?
Kunnskap om fisking.
Om fisking, ja.
Ja, opptrett.
Ja.
Nei, jeg vet ikke, men ja. Nei, men så på en måte, det jo et veldig stort fokus i USA, så dette her med å få liksom industry back, og production made in America.
Ja.
Det liksom veldig fokus. Så du mener at det på en måte viktig for Norge også, å ha mye industri i landet?
Ikke nødvendigvis mye industri, men å ha den industrien vi har. Mm. Og den vil forsvinne. Det bare et tidsspørsmål. Fordi det mange av disse industriene har, det fastprisavtaler som går ut etter hvert.
Mm.
Når de går ut, det var et firma jeg hørte om nå nylig som hadde økt sin strømpris fra 1 milliard årlig til 3 milliarder. Ja. Det bærekraftig?
Nei, det spiser bunnlinja, for å si det sånn.
Selvfølgelig. Så det ikke bra i lengden, og man rasjonaliserer det med, i hvert fall da de sier det da, at det er fordi at vi trenger den her Statnett-sjefen på Nettavisen sin podcast.
Ja, det var fint.
Det var kjempefint. Hun sa for eksempel at problemet med strømstøtten som hun ordet det, betyr at vanlige hverdagsfolk får ikke de rette prissignalene. Som betyr at vanlige hverdagsfolk ikke for vindkraft. Så vi trenger høyere strømpriser for at vanlige folk skal se at, åja, nå må vi få mer vindkraft så vi får ned prisene. Det var det hun sa. Her problemet med det. Nummer en at vindkraft, eller havvind da, trenger å ha minst 1 krone kilowattimen for at det skal være lønnsomt. Mm. Eller bare gå i null. Men havvind enda verre. Der trenger du, hvis det null subsidier, så trenger de 15 kroner kilowattime for at det skal gå i null. Så derfor har vi da disse subsidiene på toppen, som skattekroner som du betaler i skattepengene våre. Så det egentlig en slags skjult strømpris.
Mm.
Og så det at havvind jo ikke utprøvd engang, og de sier det skal være ferdig under 2030, som helt tåpelig, fordi motargumentet for atomkraft, som billigere, det sier at nei, det tar alt for lang tid å lage, eller sette opp da, eller få i gang. Det 2030, sier det da. Så på den ene siden sier det at 2030 tar alt for lang tid å lage noe til at det verdt å satse på det, men den tingen som verdt å satse på, den tar like lang tid. Så har du den andre poenget, som noe Motvind, Gaute Grøtta Grav, snakket om I sin siste videoen fra Motvind sin på YouTube-kanalen og Facebook-siden deres. Og det for et av hovedpoengene til Statnett og staten og energiministeren og regjeringen at vi trenger mer kraft I fremtiden.
Mm. Ja, men det kan vi være enige I.
Nei, vi gjør ikke det.
Nei.
Vi trenger ikke mer kraft. Det helt feil, fordi Statnett de som ansvarlige for hvem som skal få kraft. De har lovet bort, først, Norge bruker 150 terawattimer årlig.
Mm.
En terawattime det samme, som Ålesund kommune bruker per år. Statnett har lovet bort 50 terawattimer til bedrifter I fremtiden. Noen av de Google, og en annen en gjeng med ammoniakfabrikker. Og ammoniak ekstremt energikrevende I forhold til arbeidsplasser og samme datacenter, men ammoniak enda være en datacenter igjen.
Mm.
Og ammoniak, det tenker de skal være en fremtidig energikilde til shippingindustrien. Altså det en slags måte å lage hydrogen. Men denne teknologien finnes ikke engang. Så, okay, så hør hvor spinnvilt og gale, Mathias, dette her Vi sier at vi trenger kraft, fordi vi har lovet bort kraft til bedrifter og firmaer som vi ikke trenger. Og vi har lovet bort en tredjedel av energien vi I dag produserer.
Men hvem som lover bort dette?
Statnett.
Statnett?
Statnett, ja.
Men hvem som
det de som ansvarlig for det.
Hvem jo Statnett?
Staten.
Ja, det jo oss.
Yes. Og det betyr at regjeringen støtter dette.
Ja, ok.
Så har du det på andre siden, så har du da, kan vi ikke redusere strømforbruket vårt? Jo, det kan vi. Fordi ved å etterisolere de fleste hus I Norge, så kan vi I løpet av 2030 redusere strømforbruket vårt med 14 terawattimer, og I 2050 med 47 terawattimer, tror jeg det var. Dette noe som egentlig allerede kommer fra EU, med at vi skal etterisolere. Og dette vil la staten pålegge norske husholdninger, men så må de ta det regningen selv. Men vet du hvor mye dette koster for staten hvis de hadde bare subsidiert denne etterisoleringen selv?
Nei.
5-6 milliarder årlig. Det ingenting, men det jævla mye for folk flest å ta den selv. Så du har denne insane, det så mye inkompetanse her at du blir helt matt. Du har på den ene siden så har du det at de har lovet bort 50 terawattimer til bedrifter som ikke liv laget. Det har ikke livets rett ennå. Det ikke bevist at dette vil funke. De gjør det fordi de håper og tror at dette vil bli lønnsomt I fremtiden. Og så det kanskje en slags tanke om at bare vi gjør noe, så viser vi at vi bidrar med å hjelpe verden og klimautfordringene, uansett hva det selv om det gjør at folk flest vil slite. Altså, det så mange fattige I Norge nå, som har slitt skikkelig hardt gjennom vinteren med disse strømprisene, og mange tusen ekstra utgifter I måneden. Fordi folk flest bor ikke nødvendigvis I tette isolerte hus. Mange bor I gamle bygg som de kanskje har fått fra moren sin eller faren sin, som kanskje litt sliten og hvor det dårlig isolering.
Da lekker det.
Så på den andre siden så har vi det at vi kan faktisk spare 50 terawattimer årlig I løpet av noen år ved å bare etterisolere, og at staten bruker da disse pengene mye mer fornuftig. 56 milliarder årlig så mye, når de samtidig bruker 53 milliarder på regjeringskvartalet, de bruker 23 milliarder på dette ene havvindprosjektet som de sliter med å faktisk få folk til å auksjonere på. Og altså få folk til å bygge ut, for det jo ikke lønnsomt, selv om 23 milliarder I støtte. Og sannsynligvis det mer enn 23 milliarder, fordi de 23 milliarder var regnet ut med 2023-inflasjon. Så det mye mer nå. Og det skal sikkert bli enda mer I fremtiden. Og så, ja, det så mye galskap.
Men hvorfor? Men ok, så si at det 150 terawattimer vi bruker I året, og det skal opp 50 på grunn av at vi har lov til vekk. Da vi på 200 terawattimer I året.
Ja.
Hvor mye produserer Norge?
150 terawatt.
Så vi jo på limit allerede?
Ja, vi eksporterte 17 terawatt.
Ja, ok. så ikke mer enn 17.
Nei.
For det burde ikke, jeg tenker det at energi, det går jo på en måte ikke av moten uansett. Så det, det blir jo, det er jo en marked for energi.
Ja.
Så hvorfor skal vi ikke bare øke energiproduksjonen kraftig, få opp litt atomkraft, litt vindkraft hvis vi klarer å få det til å surre rundt. Det er jo mye vindkraft på land nå, virker det som. I alle fall når jeg flyr fra Stavanger til Oslo, så ser du at det er mye møller her rundt forbi, altså. Det er blitt ganske mye møller alle veier. Hvorfor skal vi ikke bare liksom si at vi kunne produsere 300-400 terawattimer i året, da? Så har vi jo liksom masse inntekter til Norge på grunn av at vi kan selge det til tyskere.
Ja, så vinden blåser jo ikke hele tiden, da.
Nei.
Solen skinner jo ikke hele tiden.
Nei.
Vannkraft, det er basically batteri.
Ja, vannkraft er veldig bra.
Du kan skru det av og på når det passer deg.
Ja, det er enig.
Du kan ikke spare på energien eller strømmen som lages av vindkraft i senere når du trenger den mer. Så har du det enda mer problemet, at vi trenger mest strøm på vinteren, når det blåser som minst. Det blåser mest på sommeren. Solkraft, er det noen som vi har? En liten, veldig liten andel. Det, altså, vi har jo ikke sol halvparten av året.
Nei, men jeg tror du kan få det på lys, altså. Du kan få solkraft, solenergi kan du hente selv om det er overskyet.
Det kan godt være, men hvis du ser på UVI-indeksen da, når du soler deg for eksempel,
ja.
Det sier noe om hvor mye faktisk solstråler det er snakk om, som treffer deg.
Ja.
Og vi er jo nede i UVI på 1 eller 0 gjennom vinteren.
Ja.
Og selv om det kommer gjennom skyene, det hjelper ikke. Nede i Spania, midt på sommeren, så er det UVI på 11. Og i Norge midt på sommeren så er det UVI mellom 6 og 7. Og på vinteren er det da 1 og 0. Det er så lite.
Ja, det er kanskje ikke nok. I tillegg så hørte jeg et annet intervju med Elon Musk hvor han sa at det er umulig, eller veldig vanskelig å øke effektiviteten til på en måte. Det er bare flate som er på en måte de solcellepanelene som henter energi. De er, det går ikke an å bygge de mer effektive. Det er flate du trenger. Du trenger større flate for å hente mer energi da. Og da har du jo samme problemet. Men vil det ikke være positivt for Norge å bare øke energiproduksjon over hele linja?
Jo, det kan godt være.
Sånn, det kan godt være. For staten liksom. Fylle på
oljefondet. Jeg vet ikke.
Nei.
Jeg vet ikke hva som er det mest rasjonelle å gjøre. Annet enn at det finnes mye bedre måter å gjøre det på enn måten vi gjør det nå. Hvorfor er det så motstand blant partiene, regjeringen, å bygge ut vannkraften vår, bygge ut vassdragene, oppgradere generatorene? Hvorfor er det så mye motstand mot kjernekraft? De sier at det tar så lang tid å det har de sagt i 10 år. Hvis det begynt for 10 år siden å bygge ut kjernekraft, så hadde vi hatt kjernekraft. Det er masse kjernekraftverk nede i Europa.
Mm.
Hvorfor har tyskerne skrudda sine kjernekraftverk?
Ja,
skrudda alle sammen. Det gir ingen mening annet enn irrasjonell frykt på grunn av Tjernobyl.
Ja, men det er jo lenge siden Tjernobyl.
Ja, det er kjempelenge siden. Men store ulykker har mye mer følelsesmessig, skaper mye mer følelsesmessig frykt i oss enn en og en som dør av og til.
Ja.
En flyulykke hvor 200 dør er mye, mye verre følelsesmessig, skaper mye mer medieoppmerksomhet enn 200 som dør separat i 200 forskjellige bilulykker.
Ja.
Så det er, vi blir mye mer påvirket av det likevel, men politikere skal holde seg rasjonelle i hvert fall.
Ja.
Hvorfor er vi så redde for kjernekraft? Det gir ikke noe mening. Det er tryggere enn vindkraft. Det er færre som dør av kjernekraft per strøm generert enn vindkraft.
Jeg ville jo også tenke at disse her bare, for jeg har bare sett, og da, nå hadde du den der dokumentaren med han der Bård Tufte også, med liksom inngrep i norsk natur.
Jeg så den.
Så du den?
Veldig bra.
Ja, jeg har ikke sett hele, men jeg har bare sett noe av det. Men det var bare den ene gangen, og det var helt klart når jeg fløy her for ikke så veldig lenge siden, altså, så jeg disse her møllerne altså. Det er mye møller rundt forbi.
Ja.
Så jeg tenker disse her som er, vi har alle på en måte for å bevare så mye som mulig av naturen, men disse som er veldig miljøforkjemper da, det ville jeg jo tenkt at det, er jo, det burde være kjempe motstand mot disse vindmøllene. For de er gigantiske, disse parkene på land. Burde heller fyre opp et par atomkraftverk.
Ja, det, et atomkraftverk tror jeg det var. Det var 3 fotballbaner.
Ja.
Det er ingenting.
Nei, men hvor mye produserer et atomkraftverk?
Det produserte, jeg husker ikke, men det produserte like mye som en svær vindkraftpark. Eneste forskjell er bare at kjernekraften produserer hele tiden.
Ja, så er det stabil.
Ja.
Ja. Det er veldig interessant også. Strømpriser, det jo noe som irriterer mange, og det jo litt så der sjokkerende. Jeg jo helt enig at det litt sjokkerende at vi har så høye strømpriser, og liksom det folk på fattigkassa, og matkøen hos disse her kirkene, og kirkens nødhjelp, og alle disse her, det jo lengre enn noensinne, og det hjelper jo ikke med høye strømpriser, det gjør det ikke. Men vi har jo hatt strømstøtta. Og den har jo vært ganske bra, selv om den har vært litt vanskelig å regne på, for det liksom 70 øre over 70 kroner, eller whatever. Det noe strømstøtte som de i alle fall Støre har sagt, det den beste i Europa mange ganger. Men nå skal de fjerne strømstøtta. Hva tenker du om det?
Jeg vet ikke om de faktisk skal fjerne den. Det i hvert fall snakk om det. Mange vil det, mange sier at de kommer til å gjøre det. Jeg vet faktisk ikke hva som sant. Men uansett, strømstøtten, det litt som at noen slår til deg for å så bandasjere deg opp etterpå og si at, å, takk meg for at jeg bandasjerer deg.
Ja.
De jo ansvarlige for at prisen høy i første omgang, og så starter strømstøtten først på sånn, hva den 77, 80, 90 øre.
Mm.
Det alt for høyt. Det burde jo startet på hvert fall tidligst 40.
Men ikke det bare, hvis du sier 40 øre da, at strømstøtten starter det, ikke det bare på en måte på grunn av at vi vant til det i Norge? Er det en norsk rett å ha billige strømpriser?
Rettigheter er jo noe vi mennesker blir enige om.
Ja.
Det finnes ikke noen objektive rettigheter.
Nei, men bør vi ha billige strømpriser i Norge?
Hvis vi vil ha velferden vår, ja.
Ja.
Velferdsstaten Norge er avhengig av lave strømpriser.
Ja. Tror du at, for det jo veldig, vi skal jo inn på inflasjon og litt formue og ditt og datt. Tror du at lave strømpriser et godt virkemiddel for å jevne ut forskjeller i samfunnet også?
Ja. Det har jeg ikke tenkt på før, men når du sier det, åpenbart ja.
Mm.
For høye strømpriser påvirker jo en samfunnsgruppe mye mer enn alle andre, og det de fattige.
Mm. Så det også på en måte et tiltak for å fjerne ulikheter, egentlig.
Det gjør det.
Men det jo det at folk blir så sinnssykt irritert hvis det lave strømpriser, og det noen som driver fyr opp av sengen sitt oppe i Holmenkollen midt på vinteren. folk blir jo så irritert, vet du.
Men her en viktig ting å huske på med strømprisene og ja. Strømmen i Norge. Det at vi har faktisk overflod av det.
Ja, vi har det, ja.
Når vi ikke eksporterer den.
Mm.
Vi har så mye vann i vannkraftmagasinet våre at vi ofte lar det renne over. For at det ikke skal renne over.
Mm.
Unntakene når Statnett eksporterer hevevis av strøm til Europa, for så å få, oi, nå var det et lave strømpris her, nå må vi importere de kjempedyrt i september 2022, eller sånt, eller hva det var.
Ja.
Og så sier man da at det var kjempegodt at vi hadde de kablene, for ellers hadde det gått skikkelig ille. Ja, men dere eksporterte jo ekstremt mye strøm i 3 måneder før den lille septembermåneden.
Ja.
Men det gjør ikke noe at vi har noen som da fyrer med litt mer strøm i Holmenkollåsen. Fordi vi har nok strøm så lenge vi ikke eksporterer for mye av den.
Mm.
Vi fyrer også med strøm. Vi varmer opp husene våre med strøm. Det gjør det ikke i Europa. Vi bruker mer strøm på flere ting fordi vi har hatt historisk så mye strøm.
Mm.
Det har de ikke nede i Europa. Der varmer de opp husene med gass.
Mm.
Som vi lager.
Så vi tjener penger på det også. Kunne du hatt sånne trinnvise strømpriser? At hvis du bruker liksom så og så mye, så de på 30 øre. Og hvis du går over liksom...
Det kan godt være, men jeg føler at vi må passe på å snakke om de store tingene. Hvis vi går for mye detalj på sånne ting, så mister man fort litt oversikten. Det handler om Pareto-prinsippet. De viktigste tingene som påvirker mest er det vi må snakke om,
mm.
og det som man må ha fokus på. Hvis man går for mye detaljer på sånne ting, så blir det fort litt for detaljrikt, uten at det kanskje er nødvendig.
Ja.
Det vi kan gjøre, vi kan etterisolere alle husene. Da det er det staten burde, da sparer vi 50 terawattimer i løpet av 2050.
Mm.
Det vil staten spare mye penger på, årlig, hvis de da i tillegg skal drive og selge strømmen vår og love bort strømmen vår til andre ubrukelige firmaer og industrier. I stedet for å nå vil de bare tvinge ned forbruket, som gjør at jeg så en melding i dag på, under en av kommentarene på videoen min, en gammel dame som hadde fryst gjennom hele vinteren og prøvde å holde strømprisen ned for å spare en 1000-lapp ekstra hver måned. Altså, de milliardene staten bruker på masse klimavennlige ting, ta heller og etterisoler husene som trengs å etterisoleres i Norge, da.
Så det et bedre tiltak, mener du?
Jeg vet ikke hva som best. Jeg vet kun at måten staten og regjeringen har gjort ting på I dag, det så mange bedre måter å gjøre det på enn vi har gjort det til nå.
Ja. Men
du... Jeg ikke engang ekspert. Jeg vet bare at den måten de gjør det på nå, fører til at nordmenn flest har det kjipere enn før.
Ja.
Dette skal være en regjering som skal være for folk flest.
Ja.
Det folk flest tur til å lide nå. Ingenting av det denne regjeringen gikk til valg på har de levert på.
Ja.
Du kan godt komme med en sånn kommentar. Jo, vi har fått til denne lille forandringen her. Jo, men de store tingene som faktisk teller, der har dere ikke levert. Dere har gjort ting verre for folk flest. Dere har økt strømprisene. Skattene har eksplodert. Offentlige utgifter har eksplodert. En tredjedel av nordmenn jobber nå i staten. Hvor skal dette stoppe? Ting bare eser ut. Utgiftene eser ut. Folk skal betale mer og mer skatt. Dere reduserer industrien. Hvor skal dette stoppe? Hva er faktisk planen deres? Hva visjonen deres for fremtiden? Dette her virker som at, det virker som at vi har kaptein ved roret som har sovnet. Hvor skipet på vei inn I et isfjell.
Ja, men han kikker mot Europa. Ja, nei.
Det noen som snakker om at mange I dag har kanskje en slags dårlig samvittighet, en slags arvesynd, arveskyld, for at de føler at deres kultur eller samfunn eller land har bidratt mye med klimautslipp eller sånt, og derfor så det nå riktig at vi lider litt for å redde resten. Men sannheten at Norge har jo aldri hatt store klimautslipp.
Nei, men vi eksporterer jo veldig mye olje og gass.
Men det den reneste I verden. Det den reneste, spesielt gassen. Hvis vi kutter og stopper gassproduksjonen vår, så vil det føre til høyere klimautslipp globalt. Hvordan det mulig? Jo, fordi når vi, du kan jo tilby dette spørsmål. Hva skjer når vi fjerner et tilbud? Ja, da vil andre øke det tilbudet for kloden.
Ja.
Og alle andre som produserer gass på kloden, har en skittnere gassproduksjon.
Men ja, men jeg skjønner det. For da øker bare Saudi eller Russland eller noe sånt, de øker opp, og det mer skitten eller sånn. Men det jo allikevel på en måte, vi må jo prøve å få ned olje og gass, bruken generelt da. Så hvis Norge kan være på en måte, ta et hypotetisk, si at jeg vinner møllene på havet da, si at vi får opp de å kjøre, og at de faktisk ganske effektive, for det blåser mer der ute, eller whatever, så vil jo det være på en måte en mal for andre land, å kunne se, ja ok, Norge har gjort dette, det effektivt etter en viss periode, og nå kan vi kanskje gjøre det også, for vi ser jo helt åpenbart at dette her surer rundt da. Og noen må jo av og til ta disse her broddene, økonomisk også. Det ok, dette her ikke lønnsomt for første krone, men kanskje det blir lønnsomt på sikt. Ja.
Men uansett hvordan du vrir og vender på det, så kjernekraft bedre.
Ja, nei, det ikke imot.
Men uansett hvordan du vrir og vender på det, så vil kjernekraft være bedre.
Ja.
Så det ingen rasjonelle argumenter du kan lage for vindkraft. Ja, kanskje det kan bli bedre lønnsomt I fremtiden, men det så mye problem med vindkraft. Havvind også. Nummer en, jeg vet ikke hvor jeg skal starte. Ok, bare vingene ikke resirkulerbare. De graves ned på vingekirkegårder, hvor de ligger I tusenvis av år.
Oi.
Når du har vindkraft på land, så flærrer det av masse små plastikbiter rundt omkring, rundt vindmøllene. De dreper fugler en masse, som da disse vingene I 250 km I timen treffer. Så det ligger fugler strødd rundt omkring alle vindkraftmøllene. Så har du at de bråker, så alle som har vindkraft I nærheten av huset sitt får redusert boligens verdi enormt mye, uten at staten subsidierer det. De aller verste får ikke solgt boligen sin. De aller verste fanget I dette bråket av vindkraftmøller. For det som å ha en fly som konstant rundt deg. Det sånn sånn lyd I det fjerne, konstant, veldig høyt. Og så avhengig av hvor langt unna eller hvor nærme du så reduserer det boligens verdi. Nesten ned til null for noen.
Ja.
Og det har de ikke råd til å selge, fordi de har kanskje et huslån som mye høyere. Så har du at det, ja, det også mye olje som da driver og lekker ned rundt vindmøllene fra disse generatorene. Og så det da det aller, aller verste jo at det blåser jo ikke hele tiden. Så du må ha andre ting, andre måter å lage strøm på, som må fyres opp. Da kommer våre politikere og sier at der har vi vannkraften som vi kan skru på når som helst. Mm. Ok, ja, det godt poeng. Men hva med resten av Europa?
Ja, de må fyre opp gass. Ja, kul. Kul jo helt, det det verste.
Så vi skal kutte ut gass- og oljeproduksjonen vår da.
Mm.
Hva skjer da?
Nei, da har vi...
Hvis de har masse vindkraft.
Ja.
Og så har Tyskland skrudd av sin kjernekraft. Det helt, helt merkelig. Det null rasjonalitet bak det.
Ja.
Jeg kan kun... Det eneste forklaringen jeg har inkompetanse.
Ja, men det jo... tyskerne, de har jo fått smekk på egen pung, holdt jeg på å si, med dette her. De har jo vært så avhengige av Russland, og så skjer jo det som skjer i Ukraina. Ja. Så det, den har jo på en måte blitt ganske sementert, at dette her har... Her har det vært dårlig energistyring for Tyskland sin del. Det her ble jo veldig sårbart plutselig.
Det en fin reframe for alle som... For alle som for... Alle som jo så klart majoriteten, men det jo så klart en del motstandere også mot, som ikke tror på klimaforandringer. Men blant alle vi som tror på klimaforandringer, en god reframe å bruke for de som tror på klimaforandringer, og mener at det eneste svaret atomkraft, det jeg tror at klimaforandringer menneskeskapt, og med det så mener jeg alle som imot atomkraft.
Ja.
Ansvaret på klimaforandringer ligger på de som imot atomkraft.
Ja.
Det finnes ingen verden, det finnes ingen utslippsfri verden uten atomkraft.
Nei. Nei, foreløpig.
Fordi hvis du har vannkraft. Hvis du skal kutte, ja, hvis du har vannkraft, men hele verden har ikke vannkraft. Norge Nei. Har vannkraft.
Ja.
Europa har ikke vannkraft på den måten.
Nei.
Så hvis de skal lene seg på vindkraft og solkraft som stort sett blåser samtidig eller vindstille samtidig over stort sett over hele Europa
mm.
og som blåser mest på sommeren og minst på vinteren minst på vinteren når folk trenger det
mm.
da må du ha noe kullkraft gass eller kjernekraft som kan fyres opp og lage strøm når det ikke blåser eller når det ikke sol
ja
og hvis du ikke har kjernekraft hvis du ikke har kjernekraft eller kull eller olje eller gass Hva da?
Nei, hva da? Nei, da blir det jo...
Og hvis du først skal ha kjernekraft, så trenger du bare kjernekraft.
Ja.
For det jevn strøm hele tiden.
Men kunne du grave det inn et par atomkraftverk i noe fjell eller noe sånt for å gjøre det mer sikkert?
Det sikkert. Ja. Det en myte at det ikke sikkert. Det den sikreste. Det færre dødsfall per terawattime produsert av atomkraft enn noen av de andre måter å skape strøm på. Mindre vindkraft, som nummer to på listen, som da relativt trygt. Vannkraft nummer tre på listen. Og så har du olje, gass og kull på de andre.
Ja.
Det en urasjonell frykt folk har, og det at politikerne underbygger denne frykten ved å være så imot kjernekraft, uansvarlig. Det går ikke an å være mer uansvarlig.
Nei.
Både på vegne av klimaet, og på vegne av å være trygge, gode ledere for folket.
Ja. Jeg sier ja til atomkraft.
Ja.
Ja. Alright, du har jo vært jeg har hatt på en måte ganske god suksess. Du har jo en video med 600 000 visninger og du har flere videoer som har gått veldig relativt viralt på en konservativ følgerbase hvis jeg kan kalle dine 20 000 følgere det.
Veldig få.
Hva på en måte trikset for hvordan har du klart å gå så viralt? Eller hva tror du grunnen til det?
Jeg har brukt mange av triksene som jeg lærer av å følge med på YouTube. Jeg ser mye på YouTube.
Mm.
YouTube, jeg tror ikke det går an å være en flink en person som kan lage gode TikToks eller YouTube Reels eller Instagram Reels eller YouTube Shorts, Instagram Reels eller Facebook Reels uten å selv være en hyppig konsument av det selv.
Mm.
Den beste måten å lære på å se hva det andre gjør, hva det andre Reels, Shorts, TikToks har som går viralt.
Mm.
Og i dag så det veldig, spesielt i Norge så tror jeg vi henger kjempelangt etter. Jeg bare en helt average videoskaper i amerikansk målstokk, hvor de milevis foran oss.
Mm.
Det er så enkle ting du trenger å gjøre. Nummer en, du må tekste alt. Alt må tekstes.
Mm.
Når du tekster alt, så får du høyere retention rate på videoene. Når du I tillegg har sånne popper som følger hvilket ord som blir sagt, det enda litt høyere. For da det noe visuelt som skjer.
Mm.
Det må være noe visuelt som skjer, som gjør det mer interessant, som skaper mer verdi på toppen av budskapet.
Mm.
Så bare det visuelle viktig å gjøre interessant sånn sett. Og så må du ha, liksom, du må ha problemet mange har I dag, at de tenker at hvis jeg lager en video om et tema jeg synes interessant, så går det viralt.
Mm.
Og du må helst ha poenget med en gang. Folk scroller videre hvis det ikke vises, relevant. Så du må også knytte opp forskjellige politiske ting opp til noe som relevant for ditt liv.
Mm.
Problemer du har. Hvis du synes strømstøtten kjip, så må jeg vise I løpet av det første sekundet eller andre sekundet at her en video om denne kjipe strømstøtten, eller strømprisen.
Ja. Ja, men strømstøtten kjip også. Den må du være større.
Og ofte så ser jeg, nummer en, okay, det så mange ting folk gjør feil. Nummer en, de snakker tregt.
Mm.
Nummer en, de stotrer og ømmer og aer, og de har lange pauser, og så sitter de sånn, og så øler de. Det var en video jeg hadde klippet fra en Wolfgang V-episode, hvor etter å ha fjernet alle fylllyder, alle pauser, så var videoen halvert I tid. Så den gikk fra 1.30 til 45 sekunder.
Simon, det må vi få med oss.
Du må fjerne alle fylllyder, alle pauser, det gi meg som ser en grunn til å scrolle videre. Nå kjeder jeg meg.
Mm.
Det må skje noe hele tiden. Og det ikke fordi at vi mennesker har blitt mer interessert I eller har mindre attention span. Jeg tror ikke noe på det der.
Ja, okay.
Jeg tror ikke på det I det hele tatt.
Nei.
Men det bare det at konkurransen for attention høyere
mm.
enn før. La oss ta for 100 år siden da. Hvor mange var vi da? 1 milliard mennesker på kloden. Og det var relativt lite teknologi, og du hadde en bok, og du hadde blad, og det var ikke så mange forskjellige konkurranser om oppmerksomheten. I dag så har den konkurransen om oppmerksomheten din har gått I høygir. Så de flinkeste på å fange din oppmerksomhet så eksepsjonelt mye bedre enn de som har beholdt oppskriften som var OK for 50 år siden eller bare 10 år siden.
Mm.
Du ser jo på mange av disse forskjellige nettavisene eller VG eller nettavisene eller Dagbladet sine Instagram-kontor, skal vi se om finne det, så har det liksom, det så få views på disse kontoene som har mange 10.000 følgere.
Ja.
Hva det for noe?
Nei, det mye gamle følgere da, og så har de ikke fornyet seg.
Nettopp.
Så de lager jo innhold sånn som du lagde I 2016.
VG-nett.
Mm.
Vi ser her. 210.000 følgere.
Mm.
En video med 10.000 seere, 17.000, 40.000, 12.000 seere, 30.000, 30.000. Det ræva. Det ikke noe bedre enn det jeg har.
Nei.
Jeg har bedre viewsrate enn dem, med 10.000 følgere. Og det viser også for øvrig at algoritmen driter I hvor mange følgere du har.
Ja, det
jo irrelevant lenger. Det bare en slags measurement som viktig.
Ja. Men
det det at du må et av de første budskapene I markedsføring at du må selge en løsning på et problem.
Mm.
Og det må være klart og tydelig. Du må helst kjenne din din målgruppe.
Mm.
Så må du helst kjenne til hva problem de har og løsningene. Og så må du fange det inn ved å fortelle først dette problemet jeg har løsningen på veldig kjapt, så de skjønner at det jeg snakker om og dette relevant for meg, og dette var interessant
mm.
og helst på en underholdende måte for der har du en siste ting eller enda en ting, jeg har ikke noen sånn jeg har ikke noen sånn liste over alt dette her for det er så mange ting på en gang men et av problemene mange nyheter og politikere har I dag at nyheter må legges frem så det både nyheter og underholdning Men det Dagbladet for eksempel da, har gått litt I følgedag, at de fokuserer på underholdning, som gjør at du mister nyhetsverdien. Det blir så tullete akkurat nå, her og nå. Det blir bare, det det de fokuserer på om igjen. Så ja. Du får en sånn, du får en målgruppe som blir lei av det.
Mm.
Det virker bare så lenge.
Ja, det litt sånn ulv når du går på Dagbladet.
Ja, rett og slett. Det rett og slett ulv. I stedet for så må du heller... Hver video må lages på en måte slik at det spennende, interessant, helst med en gang. Det kommer I hvert fall med en informasjon om et problem eller noe som relevant for deg og ditt liv på på en artig underholdende måte. Og en av de tingene jeg har lagt fram, eller en av de tingene jeg gjorde på TikTok med de to videoene som gikk veldig viralt begge to, en har 350,000 views og den andre har 400,000 views, som da rett og slett 3 minutters lange videoer om politikk. Jeg forteller en historie.
Mm.
Jeg forteller en historie. Og de historiene, de tok meg lang tid å lage, for jeg tenkte hele tiden, ok, jeg må hele tiden prøve å holde på spenningen. Og selvfølgelig, det jo ikke alle som ser på, det mange som swiper videre underveis, men
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Men noe av det jeg savner fra dagens politikere og dagens nyheter at de må fortelle mer historier.
Mm.
I stedet for så det bare oppramsing. For ta noen politikere sier sånn, ja, vi går ut og lager en video, og så sier de, ja, vi veldig for denne politikken, fordi det vil føre til sånn og sånn og sånn. Kjedelig.
Mm.
Fortell meg en historie om noe rundt denne politikken eller virkemidlet. Altså det jo et av de første mantraene til markedsførere. Fortell historier. Fortell historier.
Mm.
Det det som får ting til å gå viralt. En av de i hvert fall.
Så du forteller historier om folk som sliter med høye strømpriser?
Jeg forteller ikke nødvendigvis alltid historier, men av og til så det så enkle ting som at jeg tar fra en podcast hvor en person sier noe. Dette sa de, denne helt tullete tingen sa de der og da.
Mm.
Og så få inn et klipp fra den, om det, akkurat den tingen han refererer til, som gir det han sa da en slags større legitimitet, og det mer interessant,
mm.
for du får faktisk da bekreftet at det stemmer også. Det mange måter å gjøre det på, men det å jeg tror en triks er å, som veldig få gjør, det å kombinere masse klipp sammen, så du setter ting i faktisk i en slags tidslinje.
Mm.
For eksempel, konsesjonssøknaden kom i 2013, altså denne søknaden fra Statnett til staten som heter konsesjonssøknad, som jeg måtte google hva faen betyr det.
Mm.
Det betyr bare en søknad. Det en annen ting jeg har. Ikke bruk vanskelige ord og uttrykk. Det en kjeppest jeg har også i min energikurs.
Ja.
Ikke bruk vanskelige ord og uttrykk. Bruk ord som folk bruker i hverdagsspråket sitt. Men en gang du bruker ord som de ikke skjønner, da detter de av.
Ja.
Og du tjener ikke noe på det heller. Altid bruk korte ord og uttrykk som folk flest bruker i hverdagen. Så bruk en søknad. Statnett sendte en søknad til staten om kan vi bygge disse strømledningene, det bra for alle. I 2013 så har jeg et klipp med at, og så kom Spetalen og sa i 2014 at det vil føre til at vi vil få like høye strømpriser som resten av Europa, og det vil ødelegge vår industri og velferdsstaten som Norge bygget på. Og så har vi da at nei, de insisterer fortsatt på at i 2021 at disse nye strømprisene har ingenting med kablene å gjøre. Så du bygger en historie med klippene som holder legitimiteten til historien du forteller også, setter ting med perspektiv, gjør at du får virker mer troverdig, og så minner du faktisk folk på hvordan det var, for folk flest husker ikke så langt fram tilbake i tid, og det så mye informasjon nå, at du må kondensere det ned, du må gi dem en historie, folk husker det bedre, folk liker det bedre.
Mm.
Ja.
Du må fortelle, du må dra en rød tråd gjennom alt den her informasjonen som folk blir bombardert med. Og så det over mange år i tillegg, ja. Så du på en måte en sånn her kurator av informasjonen som ligger til en
godt ord.
Ja. Nei, ok, men det jo veldig interessant, for det virker som du har truffet, du prater jo selvfølgelig om noen folk bryr seg om også, men det virker som du har truffet en litt sånn nisje, eller ja, det virker som du klarer å duplisere suksessen din flere ganger. Med at disse videoene går halvviralt stadig vekk.
Ja. Og jeg tror jo for så vidt at du har rett I at jeg traff på strømstøtten når det var, når folk flest kjente på den.
Ja.
Og jeg merker nå at jeg må, jeg må finne andre ting å eventuelt snakke om,
mm.
Som relevant også. Eventuelt så må jeg ha, men du har rett I at det litt å treffe på det som faktisk folk bryr seg om her og nå.
Ja.
Og det jo nettopp en av de tingene som viktig. Det må være et problem folk føler på her og nå.
Mm.
Hvis folk har glemt det problemet, så det ikke noe de vil se. Og så det også en annen ting at du må gjenbruke content.
Mm.
Du må gjenbruke klipp med å stokke de om. Det så mye, det mange feil mange gjør I dag. De legger ut ett klipp, og så de ferdig, men så bruker de det aldri igjen.
Mm.
Gjenbruk. Du kan bruke korte klipp på hvor en person sier noe, så kan du bruke den mange ganger I andre kontekster og andre situasjoner.
Mm.
Og det heller ikke mange som gjør I dag. Så jeg har mange klipp som hvor mange av de samme klippene brukt om igjen.
Ja. Det også interessant. Gjenbruk, det vi jo veldig for.
Veldig for.
Veldig
for.
Ja.
Og det jo katastrofalt tåpelig, synes jeg da. Altså, de skal, liksom, nyhetene skal alltid være nytt. Det skal være nytt. Nei, det trenger ikke være det. Minn meg på hva som skjedde for et halvt år siden som relevant, relatert til dette, for eksempel.
Ja. Du er jo på Twitter også. Der har det ikke på en måte tatt så mye av med følgere, men det jo et helt annet medium. Men der har du havnet inn I et par diskusjoner med Mimir, som politiker.
Ja, Mimir Kristiansson I Rødt.
Ja, I Rødt. Det Mimir? Jeg tror det var Mimir, ja.
Mimir.
Ja. Der går jo mye av diskusjonen. Det går jo på formuesskatten og omfordeling I samfunnet, ja. Dette her.
Det ønsker vi alle.
Det ønsker vi alle, ja. For det jo et faktum. Hvis du leser en del bøker og sånn der, det mener jeg, jeg har lest I noen franske bøker back in the day på BI, når jeg gikk der, at hvis du får for store forskjeller I samfunnet, så det veldig negativt. For hvis du drar det helt til det ekstremt, så ender du opp med revolusjon, ja, til slutt.
Det gjør det.
Så det å ha på en måte en sterk,
det glemmer høyresiden fort.
Ja, ja, det glemmer høyresiden. Så du kan på en måte ikke få for store forskjeller. Du må ha gjerne en sterk middelklasse, og så det noen som fattige, og noen vil være rike, og noen vil være kjemperike og sånn der. Men ikke for de kan ikke bare spre seg over tid, for da får du revolusjon til slutt. For det såpass mange som da blir I kategorien fattige. Formuesskatten jo et tiltak som politikerne mener hjelper til mot disse forskjellene og hjelper til med omfordeling. Hva tenker du om formuesskatten?
Altså hvis målet med formuesskatten å redusere forskjeller,
mm.
så det en ineffektiv måte å gjøre det på. Da det en mye bedre måte å gjøre det på. Og da vil jeg starte med først å snakke om Pareto-prinsippet.
Mm.
Folk flest I dag har ikke noe forhold til Pareto-prinsippet.
Nei.
Politiker har ikke det. Hvis du lager politikk som ikke stammer utifra Pareto-prinsippet, så vil du ikke få til det du ønsker. Pareto-prinsippet handler om at en veldig liten andel av ting har som regel den største forandringen, eller største, hjelp meg.
Største effekten.
Største effekten, ja. Takk.
80-20.
Ja. 20% av melkeveien i universet har 80% av stjernene.
Mm.
20% av veiene I Oslo de som blir brukt 80% av gangene.
Mm.
20% av befolkningen har 80% av verdiene. 80% av deltakerne I verdenscupen I langrenn tar 20% av pallplassene.
Mm.
Så poenget at en minoritet står alltid for majoriteten, og majoriteten står alltid for en minoritet.
Mm.
Og sannsynligvis egentlig det enda verre enn 20-80. Det 90-10, eller kanskje 1-99.
Mm.
Så når du driver og setter ut potteplanter I Oslo by, og tror at det skal forandre på klimautslippene, helt feil fokus. At MDG gjorde det, så absurd tåpelig. Det viser at det ikke noen voksne ved roret.
Ja, men det blir penere I byen.
Mm?
Det blir penere I byen.
Det blir penere I byen, ja.
Mm. Ja.
Kjempeviktig. Når man samtidig lager disse her stygge arkitekturbyggene som arkitekturopprør motstander av.
Ja, det jo så. Det.
Anyways. Når du driver med formuesskatten og målet å redusere sosiale ulikheter og samtidig har du høy inflasjon, så det helt absurd. Helt absurd. Inflasjon største driveren av ulikhet. Ingenting annet. Jo mer inflasjon, jo mer øker ulikhetene. Så når du som rødt imot økte ulikheter, det en av dine fanesaker, SV også sikkert. Litt Arbeiderpartiet også. Og så du for økte offentlige utgifter som driver inflasjon. De to går ikke sammen.
Nei.
De går ikke sammen. Du kan ikke være fan av 2% inflasjon en gang, og samtidig ønske reduserte sosiale ulikheter. I denne samtalen som flere hadde med Mimir på Twitter, for la meg bare si det sånn, Mimir veldig likeable fyr. Han, ja, ja. Han svarer på så mange, all ære til han
ja.
På det.
Jeg prøver å få han på podden.
Ja.
Så jeg veldig lyst til å prate med han.
Men i denne Twitter-tråden så snakket han om at inflasjon bra for de med gjeld, fordi det på en måte sletter gjelden litt, og så det dårlig for de som har formue sparepenger. Og det snakket vi, det var flere som påpekte, ja, men ikke det da dårlig for de fattige? Og da sluttet han til slutt å svare. Ikke nødvendigvis fordi han ikke ville svare.
Nei, det var jo, dette skal si seg midt i påskeferien.
Ja, ja, midt i påskeferien. Og han hadde til og med sagt, ok, jeg svarer nå midt i påsken, fordi det så mange som har mast. Han var sikkert busy. Men ja. Poenget uansett at inflasjon sletter gjeld. Hvem har mest gjeld? De fattige har noe gjeld, men de rikeste har mest gjeld.
Ja.
Hvem tok opp enorme mengder gjeld for å kjøpe Twitter?
Elon Musk.
Så har du da sparepenger og formue. Inflasjon. Hvis du har formen din i faktisk penger i cash, så vil det redusere verdien på de sparepengene. Men de som har det i eiendom eller aksjer eller sånt, de vil da bli med inflasjon. Og hvem det som har størst andel av sin formue i cash?
Nei, det vel, altså hvis du tenker i prosent, ja. Så vil jeg kanskje sagt at jo mindre penger du har, jo større andel av formen har du i cash.
Yes. Så inflasjon hjelper litt på gjelda til de fattige, men mest på gjelda til de rikeste, fordi de har mest gjeld. Og det hjelper litt de som har verdier, selv om det øker ikke, det bare blir med inflasjonen. De som har formue i aksjer og eiendom. Mens de som har sparepenger, de får da redusert kjøpekraft.
Ja.
Og i begge disse to, når vi snakker om gjeld og formue, så det alltid fordel de rikeste, og alltid ulempe de fattigste. Altid.
Ja.
Så du kan ikke være for høy inflasjon hvis du ønsker å redusere sosial ulikhet. Og med høy inflasjon så mener jeg alt som over 1.
1%?
Ja.
Ja.
Schweiz hadde 5 år med deflasjon. Hvor det var fortsatt økning i økonomien. Det var ingen krise som skjedde. Og det står i sterk kontrast til hva, jeg vet ikke om du lærte det, men jeg lærte på barneskolen at inflasjon bra, for uten inflasjon så får vi redusert økonomien.
Ja, nei, det 2% de skal ha.
Ja.
Det liksom the golden rule. Men jeg har heller aldri skjønt helt hvorfor.
Nei, ingen skjønner det. Nei. Og det enda verre når sannsynligvis den reelle inflasjonen nok mye høyere. Fordi inflasjontallet vårt regner vi ut fra et visst antall forbruksvarer. Vi regner ikke med hvor mye du bruker på bolig.
Nei.
Som en veldig stor utgift for folk flest. Med tanke på lån og avdrag og renter. Så når da for eksempel boligprisen øker, så må du ta opp mer lån, og så får du da høyere lån, og så må du betale mer der. Det regner man ikke med. Det en svær utgiftspost. Vi alle vet jo at boligprisene har steget noe enormt.
Ja.
I Oslo så hadde de steget 7% i snitt hvert år de siste 10 årene. Jeg har sjekket på Finn sist. Pengemengden vår øker med ca. 8% hvert år.
I Norge?
Ja.
Ok.
Så i gjennomsnitt.
Det trykker så mye penger i Norge.
Så hvordan inflasjon bare kan være 2, det skjønner ikke jeg. Da jeg nevnte det for første gang til en kompis, så var svaret hans det som ofte svar blant folk. Det er vel en grunn til det. Vi har så stor tillit til at myndigheten vår vet hva de driver med. På tross av at det så mange bevis for at de ikke vet at all hva de driver med. Og jeg tror ikke at det noen sånn konspirasjon her, noen ting. Jeg tror det rett og slett noe som Jon Hustad sa før han døde. Det lavere IQ blant politikerne nå enn før. Ja. De mer inkompetente nå enn før.
Ja, det det? For det sånn det. Jeg har lest noen fra Sokrates eller noen av disse her, som sier det at ja, politikerne, de kan man ikke stole på. Det virker som det bare liksom generelt. At liksom du har litt sånn her politikerforakt, eller hva man skal kalle det.
Selvfølgelig får man politikerforakt når politikerne gjør noe som ingen i befolkningen vil ha. Hva det da? 12% for å bygge ut vindkraft.
Ja.
De andre 88% ønsker andre ting før vindkraft. De ba ikke om høye strømpriser. Ingen sa at disse kablene ville gi høye strømpriser. Nei. Og nå, da de høye strømprisene her, så sier de at, at dette, sånn må det dessverre være, og dere som er, dere har det så godt, dere, nå er dere vant, dere har vært vant til gratis strømpris nå så lenge, nå må dere, de blir litt matte av det. Mm. Som Statnett-sjefen sa, at folk klager over strømprisen. Ingen ba om disse høye strømprisene. Ingen sa, så de har enten lurt folket, eller så har de underskrevet noen avtaler de ikke kan gå vekk fra med Europa, som gjør at de nå må på en måte flippe det over til at oh ja, nei, disse strømprisene er bra at vi har det sånn, fordi da har vi råd til å ha vindkraft, som er svindyrt.
Ja.
Men, ja.
Men du har jo, det er jo ikke alt som kan være komfortabelt, liksom. Det er jo som en foreldre, så har du jo liksom, ja, det er jo ingen av kidsa, det er jo ikke sånn at min sønn spør om han kan få blomkål til middag. Men av og til så må vi spise litt ting som ikke er helt innenfor. Eller ikke som er innenfor. Men jeg kan ikke spise liksom pannekaker hver dag. Men det er jo liksom, ingen har bedt om høye strømpriser. Nei, det er jo, skjønner jeg. Men det er jo ingen som ved sine fulle fem som hadde bedt om høye strømpriser. Det er jo, hvis du hadde spurt norske befolkninger, hva vil du at strømmen skal koste, så hadde de sagt den skal koste null. Ikke sant? Men det er jo ikke realistisk heller, for det må jo koste noe.
Jeg tror ikke folk hadde sagt at det ville koste null.
Tror du ikke det?
Nei, jeg tror ikke det.
Nei. Så det, men for det, av og til så må du, vi har jo også budsjetter å forholde oss til i Norge, som liksom må jo jobbe innenfor de og sånn. Så det er jo, vi en kan ting. Ikke alt, få alt vi vil.
Nei, men vi vil ha forutsigbarhet.
Ja.
Og er det en ting som mange av investorene som flytter ut av Norge nå sier, er at det er null forutsigbarhet. Dere forandrer på reglene hele tiden. En av de gamle milliardærlegendene fra Australia, hva heter han igjen? Heter han Perry?
Mm.
I hvert fall, han ble kalt inn til foran det som var tilsvart av kongressen av USA, hvor han, for han var mediemogul, og han, jeg tror han eide alle avisene, og da ville han kjøpe seg inn i en av TV-selskapene, og så skulle han kjøpe 15%, for det var reglene. Det likte ikke regjeringen i Australia, så de kalte han inn på teppet foran svært TV-korps, og det endte med 2 timer hvor han hudfletta politikerne i bare at dere forandrer reglene hele tiden. Jeg har fulgt reglene deres. Jeg kjøpte bare 15%, og nå liker de ikke det heller. Hvorfor forandrer dere på reglene hele tiden? Dette er problemet. De forandrer på strømprisene. De forandrer på skattereglene. Det gjør det helt uforutsigbart for folk flest å leve i lang tid, og problemet er også at det er vanskelig å følge med. Folk flest har mer enn nok med sitt vanlige liv, sitt vanlige familie, sin vanlige jobb. De har ikke tid til å følge med på alle forandringer politikere kommer med. Og som også han milliardæren i Australia påpekte er at dere lager bare nye regler hele tiden. Den norske lovboken eser jo ut. Hvorfor fjerner dere ikke lover? Det er helt umulig for folk å vite hva som faktisk er reglene. Det er bedre å bruke ordet regler enn lover for øvrig, for du kan kalle det regler. De ene som klarer å følge med på det er advokater. Så du gjør det faktisk mer vanskelig for folk flest å ha en rettssikkerhet, for de vet ikke hva som er lov og ikke. Når de nye GDPR-reglene kom, ingen små firmaer som klarer å følge de. Det er helt umulig. Du aner ikke hvordan du skal gjøre det, eller på hvilken måte eller noen ting. Det er helt tullete. Folk klikker seg bare videre likevel. Så bare, ja, godta. Ingen som leser eller leser gjennom det likevel. Det er bare helt tullete. Det er et overbyråkratisering som bare eser ut. Og det er jo en av Parkinsons lov som sier at byråkrati vil øke. Det er et poeng for politikere å hele tiden prøve å redusere byråkratiet.
Mhm.
For hvis de ikke gjør det, så vil det ese ut.
Og ja, hvor ender vi da?
Vi ender som Venezuela eller Argentina.
Ja.
Og så får vi et helvete, for vi velger en eller annen sånn anarkokapitalist som bare slanker alt, og så begynner vi fra bunnen igjen.
Ja.
Kanskje. Jeg vet ikke.
Det har aldri skjedd før.
Det er veldig spennende å følge med på hvordan det kommer til å gå med Argentina neste årene. Altså. Ja, det blir spennende.
Ja, for han er fremme mot Osava.
Ja, han har kuttet så mye. Det er en politiker som leverer på det han har lovet. Og han har sagt, det kommer til å bli et helvete, folkens. Men sånn må det være. Fordi den sosialistregjeringen har brukt så mye. De hadde det, 180% inflasjon eller sånn. Det er helt vanvittig at det har fått gått så langt. Og selvfølgelig, vi sier at det vil aldri bli sånn i Norge. Fordi den norske syken er litt sånn godtroende og naiv. Og vi har vokst opp i et land hvor det aldri har vært problemer. Og du glemmer at du blir litt sånn, det blir litt sånn puter under armen, og du tenker at det vil gå greit.
Ja.
Du Det du skjønner ikke at det å bygge landet er noe du må gjøre hver dag. Det var ikke, noen som, det, var ikke det noen gjorde før I tida. Det noe vi gjør hver dag hele tiden. Opprettholde demokrati noe vi gjør hver dag hele tiden. Når representantene for et representativt demokrati gjør noe som folket ikke ønsker, da funker ikke et representativt demokrati lenger. Når de får inn strømkabler som øker strømprisene, som øker forskjellene, som øker utgiften til folket, de øker inflasjonen, den går rett I været, matvarer blir kjempedyrt, skattene øker noe enormt. Hvem har stemt for dette her? Og, de, og offentlige utgifter eser ut. Nå var det fra Solberg-regjeringen, Høyre-regjeringen, så gikk det fra 55% til 59% av bruttonasjonalproduktets offentlige utgifter var 55-59% av bruttonasjonalproduktet vårt på fastlands-Norge, og nå under Støre-regjeringen så det på hvert fall 62, det var siste måling, 62%. Det størst I Europa, I tillegg til det så har vi høyeste, vi har mest skatter I hele verden. Hvordan dette bærekraftig? Jeg skjønner ikke.
Nei, har du tenkt på å bli politiker?
Nei. Og jeg skal fortelle deg hvorfor.
Ja.
Fordi jeg tror faktisk at du trenger ikke bli politiker for å få til forandring.
Nei.
Jeg tror at jeg kan ha like mye påvirkningskraft hvis jeg vil det, fordi det en annen ting. Jeg vet ikke om jeg vil gjøre dette her om to uker.
Nei.
For jeg en person som hopper fra prosjekt til prosjekt hvert andre år. Jeg gjør noe, prøver å fikse det, eller prøver å skjønne det, prøver å få det til. Når jeg har fått det til, så jeg lei. Jeg ikke noen administrator. Da blir jeg gæren I hodet. Jeg blir deprimert av å være admin som bare gjør det samme med noen menn. Det ikke noe for meg. Andre synes det helt topp, og det bra. Vi trenger å være forskjellige. Men det å være en påvirker for samfunnet, du trenger ikke være politiker da, fordi politikerne våre på mange måter et gjennomsnitt av kulturen vår eller befolkningen vår. Så hvis du forandrer på folkeopinionen, så forandrer du hva politikerne driver med.
Men, ok, tilbake til formuesskatten og ulikheter I samfunnet. Hvis vi på en måte ikke har formuesskatten, for det de redde for også, det jo at noen av disse rikeste, de skal bli nullskattytere. Og det jo for så vidt ikke sant, for det, de bidrar jo på veldig mange andre måter, men det på en måte står seg ikke da, virker det som. Det for vulgært. Hvordan tenker du at vi skulle sørge for at folk flest I Norge har det bedre, og har mer stabil og grei økonomi og klarer seg?
Par ting. En at vi må få kronen tilbake på en gullstandard, eller et eller annet som det bundet opp til, slik at vi ikke kan drive og lage masse penger ut av ingenting. Det ikke sikkert at vi skal ha kjempelav rente når økonomien går så det suser. For da låner folk mer penger, og fordi vi har fractional banking system, så betyr det bare at du kan jo, så lenge noen kan låne og har akkurat nok til det, så øker du pengemengden. Øker ut av ingenting. Men en kamerat av meg, han veldig for geolibertarianisme. Har du hørt om det?
Nei.
Det betyr at egentlig det null skatt, unntatt på eiendom.
Ja, ok.
Og det høres veldig rart ut for vår del. Det helt motsatt av hva vi vant med. Men det en måte at, at eiendom noe som du egentlig betaler en slags altså du betaler inn en sum til staten for, vet ikke, tre år. Og da har du den eiendommen I tre år. Og det, fordi noe av det som I dag at mange sitter bare på eiendom og lever av det. Det bare vokser I verdi. Mens med geolibertarianisme så betaler du for den ene tingen som ikke kan økes. Mens alt annet på en måte.
Men hvem eier det da? Det jo staten alene om. Det jo alltid litt sketchy.
Ja.
Det scary.
Jeg vet ikke om jeg skulle gått inn på det. jeg kan ikke nok om det, men han... Det er en helt annen måte å gjøre det på. Altså, men hvis vi skal gå tilbake til kanskje ting som litt mer realistisk.
Ja.
Så.
Hvordan hindrer vi ulikheter? Hvordan jobber vi mot ulikheter I samfunnet?
Jeg ville sagt null inflasjon.
Ja.
Så vil jeg gå tilbake til guldstandarden. Før USA gikk av guldstandarden, og vår valuta bundet opp mot dollaren igjen, så det betyr at den bundet opp mot ingenting nå.
Ja, for øvrig, den bundet opp mot dollaren? Vi jo på 11
kroner. Jeg vet ikke hvordan det fungerer.
Altså. 11 kroner.
det er helt absurd. Vi skal være bundet opp, de sier jo at den bundet opp mot dollaren, og dollaren liksom bundet opp mot guld, men nå det ikke det lenger. For øvrig, Det å gå av guldstandarden skulle være midlertidig, sa Richard Nixon da han annonserte det. Ingenting som mer permanent enn midlertidige ting. Når politikere driver med sånne midlertidige ting, da burde alarmknappene skrus på, altså. NBA-en skulle være midlertidig da den kom.
Ja, ok. Ja, det skulle den høye arbeidsgiveravgiften også.
Ja, det helt absurd. Det ingenting mer permanent enn midlertidige politiske tiltak.
Nei.
Så det en sånn, det en sånn gjennomsyrende uærlighet når man snakker om ja, det midlertidig.
Ja.
Så det sånn du vet at det vanskelig å spørre om tillatelse for at det skal komme inn, så du sier at det midlertidig. Det rett og slett manipulasjon, altså.
Mm.
Å kalle noe som ikke midlertidig for midlertidig.
Ja.
Det sånn som disse nye disse lovendringene da, for nei, vi trenger ikke gå inn på covid.
Nei, det styrer jo det
da.
Går vi tom for tid her.
Ja.
Men ja, nei, men det, ok, men det så null inflasjon, men det også veldig vanskelig å få til liksom realistisk.
Nei.
Nei, det bare trøkke igjennom i Stortinget.
Ja, det er jo ikke vanskelig når folk flest treffer, når de sier at vi vil ha 2% inflasjon, mm. så treffer de på det.
Mm.
Kan det ikke være så vanskelig å treffe på en inflasjon hvis du ser at null inflasjon som mål?
Ja. Nei, så det hadde forhindret forskjeller.
Det hadde forhindret at de med mest formue blir med inflasjonen,
mm.
fordi de har formue, og også får redusert gjelden sin, og de kan også ta opp mest gjeld på grunn av at de har formue.
Mm.
Mens de fattige har ikke den muligheten.
Nei.
Det øker forskjellene. Altså det når du ser på den grafen fra 1971, hvor det var mye mer jevnt fordelt hvem som satt på de forskjellige formene, hvem som eide mest, var mye mer jevnt fordelt. Og så etter 1971, når det hadde vært av guldstandarden, så bare går det rett fra hverandre. Og det har eksplodert siste årene, hvor spesielt USA da, har printet så mange trillioner. Hva var det for noe? Nå det vel enda verre, men for et år siden sånt, så hadde USA siste året før det, så hadde de printet opp 40% av alle dollar som noensinne har eksistert.
Ja, det ganske heftig. Og så deler de ut stimulus checks.
Ja, og hva de kjøper?
Nei, hva kjøper de?
De kjøper bare mer ting som de rike eier.
Ja.
Så pengene går til de rike likevel.
Ja. Så det bare suses opp i hele systemet uansett.
Ja, altså det paradoksale med å gi ting til de fattige er at det gagner alltid de rike. Når du gir gratis ting, det gagner alltid de rike. Det paradoksale med mange av disse her tingene som skal hjelpe de fattige er at det gagner de rike uansett hvordan du vrir og vender på det. Annet enn sånne ekstreme skatter da. Da gagner det ingen.
Nei, men hvis du har skikkelig skatter. Men hva tenker du om arveskatt da?
Jeg har ikke så mye meninger om arbeidsskatt, annet enn at det er...
Nei, arve.
Arveskatt, ja.
Mm.
Det er helt forkastelig.
Ja, okay.
Det er helt forkastelig. I England så har de 40% arveskatt, tror jeg det var.
Og har de det?
Ja, det fører til at adelen i England har jo ikke råd til å beholde sine familiehus som har vært i dem i generasjoner.
Nei.
Er ikke det trist?
Jo, det kan være trist, altså, men det er liksom...
Altså, det er faktisk noe som er slik i oss at noe av vår motivasjon for å gjøre det bra er faktisk å gi våre barn et bedre liv.
Mm.
Men la oss si at du er i en fattigdom da.
Mm.
Eller ikke fattigdom, men la oss si at moren og faren din har et hus.
Mm.
Som har ganske mye, men de har et hus, fint hus, men det er opp i øra på gjeld.
Ja.
Så tar du over det huset, så må du betale så mye skatt på det huset. Da må du selge det da, ditt barndomshus, som du kanskje vil flytte inn i.
Ja, den ser jeg. Det skjønner jeg. Men si at de har ingen gjeld, og at min far har 10 hus, og de er leid ut av ditt og datt. Hvorfor skal ikke de da hjelpe til med omfordelinger, hvis du kan kalle det det? For det er jo verdier som han da i teorien hadde skapt ikke med. Så si at jeg må selge 5 av de husene da, og så beholde 5 eller et eller annet sånt der. Det er bare, hvordan kan du på en måte, hvordan kan vi stagge skillningene og liksom løfte flere ut av fattigdom da? på en måte i
Norge. Eller igjen så har du nummer, okay. Du kan
aldri... hadde Simon Velle på.
Ja.
Han mente at du skulle øke bunnfradraget til 250.000.
Hva betyr det?
Nei, det betyr at
jeg skjønner ikke hva ordet bunnfradrag betyr.
Nei, det er, du har jo vi har jo trinskatt i Norge basically. Sånn at jo mer du tjener, jo mer betaler du i skatt.
Er det den 250 gradsgrad mente at fattigdom? Det for øvrig er helt enig med han i
ja.
At hvis vi har en fattigdomsgrense som vi regner som 250.000, mm. vi skatter folk som tjener 200.000
ja.
Forkastelig.
Ja, det jeg enig i. Men, nei, men han hvis jeg ikke husker, så frikortet jo på 50.000.
Ja, forkastelig.
Nå, ja.
Ja, men det mener jeg.
Ja, det
du, du skatter ikke folk som du selv sier lever under fattigdomsgrensa.
Nei, enig i det.
Det jeg helt enig med han på.
Ja, nei, så det et ganske godt tiltak, tenker jeg. At de 250.000 første pengene du tjener, de skattefrie. Og da vil jo, hvem treffer du mest da? Sier du har en fyr som tjener 2 millioner da. Så da får jo han også skattelette på disse her pengene, 250.000. Men effekten kommer for alle de som tjener mye mindre. Altså de som tjener 250.000 da. Det vil jo være liksom kjempeeffekt på de. Så det, tenker jeg, det er jo et godt, det er jo et veldig godt tiltak da, men det er også sånn her, får du gjennom det på en måte?
Altså, så jeg tror fort at vi mennesker har litt kort vi tenker ikke generasjonelt. Vi Nei. Tenker liksom på vår levetid her og nå, 1 til 2 år frem i tid kanskje.
Mm.
Men sannheten er jo at de fleste familiebedrifter går jo under etter 3 generasjoner.
Ja.
Med andre ord, all den formuen borte.
Mm.
Du trenger ikke staten for å rydde opp i det.
Nei.
Og så er den andre tingen er at staten er mye dårligere på å bruke penger enn oss.
Mm.
Altså staten sløser så vanvittig mye penger, for de har ikke noe skin in the game. Det koster dem ikke noe. Og nå er det jo ingen straff for å sløse bort milliarder av samfunnets skattepenger i dag. Du har Lan Marie som sløste bort enorme mengder, og var ansvarlig for å sløse bort penger på dette vannutbyggingsgreiene i Oslo. Så har du Vedum nå med regjeringskvartalet, så har de før han på regjeringskvartalet. Det er så mange eksempler på sløsing. Men det er ingen straff. Så de sløser mer enn folk flest.
Mm.
Mens når du eier det selv, og dette viser jo forskning også, at bedrifter som er eid av familien, som da den ikke vil være en generasjon senere, for da må du skal, det er arveskatt,
mm.
de gjør det bedre. Så det er bedre for samfunnet at en bedrift holdes familieeid. Det er derfor denne aksjon for norsk eid nå er en greie.
Mm.
Så det er bra for samfunnet at verdi går i arv, fordi personen som arver det har sannsynligvis mye høyere kjennskap til den bransjen, vet bedre hvordan de bruker de pengene enn staten gjør.
Mm.
Uansett, sannsynligvis går de kunk om 1 til 2 til 3 generasjoner.
Ja.
Og da har de verdiene på en måte gått tilbake til samfunnet.
Ja.
Og så har du det at det er noe som heter Pareto-prinsippet. Du kan ikke komme unna det.
Det er du
vi
glad i.
Vil
Hæ? Du er glad i Pareto-prinsippet.
Det er en av de viktigste naturlovene som vi ikke læres på skolen. Det er masse vi ikke læres på skolen som vi burde blitt lært på skolen.
Mm.
Pareto-prinsippet er en av de. Politikere som lager politikk uten å ha inkorporert Pareto-prinsippet i seg, og tenke og se verden utifra Pareto-prinsippet, vil feile gang på gang på gang. For da vil de tenke alle måneder drar, for eksempel, og det gjør de ikke. Hvis vi hadde fjernet all resirkulering fra Norge i dag, så hadde det utgjort en forskjell på 0,14% i utslipp for hele Norge. Og hvis du fjerner hele Norge i dag, så utgjør det nada-forskjell for hele det globale utslippet.
Mm.
Med andre ord, resirkulering har null ting. Altså, det har ingen verdi for samfunnet, men vi tenker sånn, alle måneder drar. Det gjør ikke det. Hvis du som lege, forsker, tar en placebo og et produkt mot hverandre, og så finner du at denne nye produktet har en forskjell på 0,14% i forhold til placeboen, så vil du sagt at det er statistisk insignifikant.
Mm. Altså at det ikke betyr noe.
Ja, betyr ingenting.
Nei.
Så vi bruker masse tid, energi og krefter på ting som ikke har noen ting å si. Også, men Pareto-prinsippet er kjempeviktig for å forstå at det vil alltid være litt ulikheter, men vi vil at det skal være minst mulig. Men akkurat nå, på grunn av inflasjon, så har det bare gått rett i været. Det er ikke på grunn av noe annet. Det er inflasjon som er hoveddriveren av forskjellene. Så du driver og fokuserer på formuesskatt, som får en størselig 15 milliarder til staten Norge, som er nada for staten Norge, men som tar knekken på mange småbedrifter som ikke hadde noe fortjeneste det året, og da må selge unna bedriften, eller skalere ned, eller ta opp lån kanskje, som vil da påvirke de enda mer neste årene. Når staten har en inntekt, hva det da? Statsbudsjettet på 1800 milliarder, 1,8 trillioner, 15 milliarder, det er ingenting. Det er helt tullete. Det går helt imot Pareto-prinsippet.
Det går helt imot. Ja, nei, så du må... Men det ikke sikkert alle vet hva Pareto-prinsippet da.
Nej, det är inte det är ju visst bara det är en ting som gör att man är, visst du som politiker inte har nubbpeiling. Du vet inte om att vet inte att Pareto-principen existerar en gång.
Nej.
Då är du inkompetent.
Är politiker inkompetent I Norge? Det är ja eller nej.
Mhm. Ja.
Ja. Senere, vi må klokka går fra oss her I tillegg så vi må runde av. Men sånn som meningsmålingene viser nå, så blir det jo regjeringsbytte neste valg. Blir det veldig mye bedre med Erna og gjengen tilbake, eller blir det bare samme tralten igjen?
Det blir samme tralten I et litt lavere tempo.
Ja, for det hvis de også, som du sier, at de økte fra 52 eller 55 i offentlige utgifter opp til 59, så det jo liksom, de går jo samme veien. Så det jo ikke sånn
at det tror vi mangler I dag. Vi mangler en ordentlig leder blant politikerne med en visjon.
Mm.
Altså, Spetalen kalte jo Erna Solberg I 2019 for en administrator. Hun sitter bare der og flytter papirer.
Ja.
Det ikke noe visjon. Det ikke noe ordentlig hvordan skal samfunnet bli bedre. Og så driver de og pirker på noen småting her og der, I stedet for å ha et overordnet syn på hvordan ting skal bli bedre. Og et problem med demokrati I dag kanskje det at politikere har veldig kortsiktig syn med 1-2-3 år, og så skal de gjenvalg. Kanskje, jeg vet ikke, men
tror du Spetalen kunne gjort det bra?
Det kunne han helt sikkert, men det har han null interesse av, har han sagt.
Ja, nei.
Ja.
Ja, hvorfor ikke det?
Moren hans var politiker.
Ah, ja, hva var det, ja.
Men jeg tror at et av hovedproblemene I dag, det nettopp at vi trenger flere som lager videoer om norsk politikk på sosiale medier I bite-sized størrelser, slik at folk kan få litt videoer om politikk, norsk politikk hver dag, hvor du får, hvor du må ikke lese en lang, kjedelig artikkel som noen har skrevet på en eller annen nettavis. Altså det problemet, de vil fortsatt skrive masse artikler. Det ingen som gidder å lese så lange artikler. De så lange, de kommer alltid til poenget, og det liksom, hva det egentlig som essensen her? Plukk ut essensen, lag en kort video av det, få det ut på sosiale medier, da ser folk det. Sosiale medier har mye større påvirkningskraft enn debatten, enn nettavisen, enn VG, enn Dagbladet, enn NRK, enn alle de til sammen.
Mm. Ja, det enig, det ser du bare på Simon Velle. Dobla det der skolevalget bare på TikTok egentlig.
Ikke sant? Og det en grunn for at altså jeg tror jo at hovedgrunnen for at unge menn under 25 at 58% av de enten stemmer Høyre eller FRP fordi at menn mer interessert I det en grunn for at det flere menn I bitcoin eller krypto enn kvinner eller at menn investerer mer penger. Menn mer interessert I penger, stort sett, enn kvinner, on average. Sikkert noen som vil si det sånn, nei, jeg kjenner en. Det alltid unntak.
Mm.
Men menn mer interessert I samfunnsting enn kvinner, I gjennomsnitt.
Mm.
Og jeg tror at hovedgrunnen for at menn under 25 på Høyre og FRP nå, fordi de ser at denne politikken, som denne, Altså, det en venstre regjering selv om mange mener at den rødgrønn men det jo SV som med å sette statsbudsjettet hovedgrunnen altså denne politikken som de fører nå ikke bærekraftig dette går på tverke og det en kombinasjon av inkompetente politikere inkompetente journalister gjør ikke jobben sin, vi trenger den fjerde statsmakten har sviktet vi trenger en femte statsmakt som heter sløseriombudsmannen, vi trenger at det noen en uavhengig et slags uavhengig oversyn da som passer på at du ikke sløser med skattepengene og det som han Javier Milei som du var inne på snakket om at det ikke lov å kalle noe gratis lenger det skattepengene det er vanlige folks skattepenger det handler om ingenting gratis det alltid noen skattepenger Og det tror jeg veldig smart, for det bevisstgjør at faktisk ingenting gratis, det alltid noen som har betalt for det. Og det å fokusere på at når du sløser bort 53 milliarder på regjeringskvartalet, det milliarder som kunne blitt brukt på noe annet. som kan bli brukt på gode ting. Her driver vi og sender 50 milliarder I bistandspenger ut av landet I 2024, rekordmye. Det ingen som verdens land som bruker mer per hode enn oss, utenom Luxemburg, Lilleputt stat. Samtidig skal vi ha noe, har vi noen pensjonsreform, skal spare 40 milliarder. Det henger ikke på greip. Nå sliter mange av de gamle eldre, de som har minst de som sliter mest allerede. Og det kommer til å bli enda verre. Så vi sløser bort penger, og journalistene følger ikke med. De mer opptatt av klikk. VG har jo klikkvoter. En kompis som data en VG-journalist. De har klikkvoter.
Har de det?
Selvfølgelig har de det. Så de har en viss mengde klikk de skal ha hver dag. Mm. Så det betyr at deres hovedpri jo ikke nyheter.
Nei, det klikk.
Det klikk.
Mm.
Du har klikkvoter. Det selvfølgelig, de en bedrift. NRK, de burde jo vært kjempekritiske. Altså, alle journalister burde gått ut og bare vært I harnisk. Hva dette for noe? De gjør ikke jobben sin. Dette ikke bra. Samfunnsoppdraget deres har feilet. Og så har du vanlige folk som kanskje flinkere på å bruke sosiale medier, som kunne som gjør, det man snakker om på Twitter da, citizen journalism, altså borgerjournalisme. Det har gått oppover nå. Det de som blitt store på sosiale medier og Twitter, I hvert fall I
andre land. Du jo en av de.
Ja, for øyeblikket. Så får vi se hvor lenge jeg orker å holde på da, fordi det tar mye energi å lage spesielt noen av disse historie, de videoene hvor jeg forteller historie.
Mm.
Da blir jeg gæren. Spesielt å gjøre researchen og lage historiene,
ja.
Det blir jeg sliten av. Så det tar på, og ja. Men for øvrig, hvis noen som hører på dette her, sånn interessert I å hjelpe til, eventuelt at jeg skal lære dem opp I hvordan lage videoer slik som jeg gjør, si fra. Jeg trenger også mennesker som kan hjelpe meg med å finne fram klipp.
Nå plugger vi her.
Plugger vi?
Ja,
nå plugger. Hva heter det?
Hva betyr det? Det betyr, kjør, sorry.
Ja. Jeg trenger hjelp med det jeg driver med nå, med å finne fram relevante klipp. Så noen har begynt å sende meg linker allerede, men du kan ikke sende meg svære linker. Jeg kan ikke begynne å lete fram. Jeg har så mye videoer og, som jeg skal lete fram selv. Så hvis du har et veldig bra klipp, crop det ned til det etter 2-3 minutter som det snakket om. Send det til meg, hjelp meg. Det setter jeg kjempestor pris på. Og hvis du I tillegg interessert til å lære å lage videoer som meg, enten fordi du vil lage politiske ting, eller at du vil, eller du vil lage videoer for meg, så poster jeg de. Eller I tillegg at du først vil kanskje lære å lage disse videoene, så kanskje da lage et eller annet bedrift på sosiale medier senere. Ta kontakt med meg. Networking også smart. Men jeg vil gjerne lære andre opp I dette her sånn. Du trenger ikke stor følgemasse. Det visste jeg. Der algoritmene belønner uansett videoer som bra. Ja.
Det dagens plagg.
Hva noe enn det betyr.
Mm. Det betyr typ reklame eller okay. Hva det skal. Men Sindre trenger hjelp. Send masse videoer til han. Han også på sosiale medier med både Sindre Vik på både Instagram og TikTok. Det ikke det du heter da? Ja,
eller Sindre Vino, som bruker han på alle de forskjellige med dobbelt V.
Sindre Vino?
Sindre Vino I ett ord.
Ja, ja, det litt vanskelig, men...
Det?
Ja...
Sindre Wino? Wino, betyr ikke det sånn vinhue på engelsk eller sånt da? At he's a wino.
Ja, kanskje. Jeg vet kanskje. Du vinhue?
Nei.
Nei. Nei, ikke meg heller, men det mye, det en verden det også. Nei, veldig, veldig interessant, Sindre. Det er kult hva du har fått til på veldig kort tid. Og egentlig...
Ja, som sagt, jeg føler liksom ikke at jeg har fått til så veldig mye annet enn at jeg har testet ut en del ting som har gått veldig bra. Jeg har
fått bevisninger.
Ja, men det er fortsatt liksom 2-4 uker gammelt. Men ja, det har gått... Altså, jeg tror, hvor mange som har vokst 10.000 følgere på 2 uker på Instagram? Det så mange.
Nei, du
så det for så vidt veldig bra.
Du en liten gruppe.
Som sagt, jeg vet ikke om jeg kommer til å holde på med dette lenge. Jeg har egentlig, det en slags eksperiment for meg, som jeg nevnte til deg tidligere. Jeg liker å teste ut ting og få til ting, og så går jeg videre.
Ja.
Så jeg vet ikke om jeg kommer til å fortsette med dette her. Nå har jeg for eksempel hatt en liten pause på 5 dager. Jeg ble dritsliten. Så vi får se om jeg fortsetter.
Ja, kanskje du får noen klipp herfra.
Ja.
Kan du, det noe annet du vil si, før vi runder av?
Det noe jeg har glemt, som du tenker på?
Jeg tror ikke det.
Nei.
Jakter du en jobb I politikken?
Nei, jeg gjør ikke det.
Nei.
Jeg tror ikke det noe for meg, også fordi at jeg egentlig ikke en person som driver og går og... Jeg ikke en admin.
Nei.
Jeg ikke en administrator. Jeg mer en sånn litt mer flyvende, svevende fyr som liker å tenke ut markedsføringsstrategier eller teste ut ting eller... mer kreativ kanskje. Ja. Så jeg tror ikke jeg passer overhovedet som politiker. Ja. Men jeg tror jeg kan være med på kanskje hjelpe politikere med å markedsføre seg selv.
Ja.
Ja.
Kan bidra.
Ja.
Siste spørsmål for å gjøre nå. Hvem vinner valget i USA? Biden eller Trump?
Ja. Jeg tror jeg håper jo egentlig på RFK, men jeg tror ikke han vinner. Nei. Men jeg tror han kan ta flest stemmer fra Biden, så jeg tror det blir Trump.
Ja. Sindre, takk for at du kom. Takk for at du delte. Så ønsker vi deg masse lykke til med alt det du holder på med.
Takk, takk.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.